todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa xanuunada dhinaca dhimirka ah iyadoo guud ahaan marka la eego caalamka oo dhan tobankii bishan oktoobar looga dabaaldegayay maalinta caalamiga ah ee dhimirka xanuunada dhimirka aan iraahde barnaamijka waxaa marti ku ah cabdiqaadir ruumi abuukar oo ah kormeeraha adeegyada caafimaadka dhinaca dhimirka ee magaalada Birmingham kana tirsan waaxda caafimaadka ee NHS ee dalkan Britain. Ku soo dhowo barnaamijka marka hore Ruumi.
Aad ayaan u mahadsantahay Ridwan.
Dhowaan waxaa la xusay maalinta caalamiga ee caafimaadka dhimirka. Meelo badan ayay kulamada ka dhacayeen dalkan Britain, magaalada Birmingham ayaa ka mid ah. Sidee dadka Soomaalidu uga qayb qaadanayeen munaasabadaha noocaas oo kale ah?
Ridwan, waxaa jirto in sanad kasta la xuso maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey fahamsan tahay cudurka dhimirka, waana 10 October. Marka waxaa jirto kulamo ballaaran in lagu qabtay magaalada Birmingham. Kulamadaas way kasoo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee jaaliyadda ay ku nool magaalada Birmingham, waxaana looga hadlayay arrimaha la xiriira cudurka dhimirka iyadoo bulshada lagu wacyigelinayay, isla markaasna la dhageysanayay wixii cabasho ah oo ay ka qabaan adeegyada la xiriira cudurrada dhimirka. Marka jaaliyadda Soomaaliyeed si fiican ayay uga soo qeyb gashay kulamadaas. Sidoo kale waxaa jiro urur magaaladan ka dhisan oo lagu magacaabo Dairy Foundation. Ururkaas oo ay hogaamiye ka tahay gabar Shukri la yidhaahdo, ayagana waxay qabteen kulan la xiriira wacyigelinta cudurka dhimirka. Kulankaas ayaan ka qeyb galay, waxaana halkaas looga hadlayay arrimaha la xiriira cudurka dhimirka iyo fursadaha ka jira adeegyada la xiriira cudurka dhimirka.
Waayahay, waxbaan kaa weydiin doonaa arrimaha la xiriira ahmiyadda ay leedahay wacyigelinta marka laga hadlayo bulshada Soomaalida, laakiin dhibaatooyinka guud ahaan marka la eego xanuunada dhinaca dhimirka, waxaa la tilmaamaa in 4 qofba 1 qof oo ka mid a uu qabo dalkan Britain. Siyaasadda caafimaadka la xiriidha cudurkan ama cudurrada dhimirka maxay tahay gaar ahaan? Maxaad is dhihi lahayd oo maaragta aad ku sharixi lahayd?
Ridwan, waxaa jirto oo xusid iyo qadarin mudan in dalka Ingiriiska uu ka jiro hay-ad lagu magacaabo caafimaadka qaranka ama hay-adda caafimaadka qaranka. Hay-addaas waxay jirsatay 70 sano oo sanadka dambe waxaa loo dabaaldegayaa sanad guuradii 70-aad oo ay soo shaqaynaysay hay-addaas. Hay-addaas waxyaalaha ay qabato waxaa kamid a inay dadka ka daryeesho sidii ay uga hortegi lahaayeen cudurrada dhimirka ama sidii dadka looga daaweyn lahaa cudurrada dhimirka. Marka dalka Ingiriiska waxaa jiro ereyga lagu magacaabo daryeel inuu yahay erey caalami ah oo aad loo isticmaalo, oo waxaa arkaydaa in dhinaca caafimaadka loo isticmaalo, in dhinaca deegaanka loo isticmaalo. Marka taas waxay ku cadaynaydaa in dowladda ahmiyad gaar ay siinaydo caafimaadka ama daryeelka caafimaadka. Sidoo kale waxaa jira xisbiyada waddanka inay u tartamaan sidii loo horumari lahaa hay-adda caafimaadka qaranka oo ah hay-ad weyn oo jirsatay 70 sano ama jirsanaydo sanadka dambo, oo waxaa la aasaasay 1948. Marka mowduucyada ugu waaweyn waxa weeyaan waqtiyada doorashada in looga hadlo sidii loo horumarin lahaa hay-addaas caafimaadka qaranka. Marka dalka Ingiriiska waxaa jiray in muddo ahba in laga abaadayo dhinaca cudurrada dhimirka, dowladdana waxay samaysaa ama dowladuhu markasta waxay sameeyaan sidii loo horumarin lahaa ama loo maalgeli lahaa ama loo wanaaji lahaa mafahamsata arrimaha la xiriira daryeelka cudurka dhimirka. Waxyaalaha hadda jira oo magaaladeena aan ka wadno waxaa kamid a waxa lagu magacaabo dib u kabasho ama recovery. Recovery-ga waxaa la leeyahay ama dib u kabashada waa in la siiyaa dhammaan dadka adeegsada cudurrada dhimirka ama loo fidiyaa siday recovery ama dib u kabasho u heli lahaayeen. Haddaba recovery-ga aan wadno gobolkan West Midland ama magaalada Birmingham ay magaalo madaxda u tahay, waxaa kamid a dadka kow in loo abuuro rajo oo la tuso ama loo tilmaamo in cudurrada dhimirka laga bogsoon karo. Taas ayaa kow waa rajadaas in loo abuuro. Arrinta labaad waxa weeyaan in fursad la siiyo dadka adeegsada cudurrada dhimirka sidii mafahamsantaha shaqo loo siin lahaa dadkaas oo aan loo faquuqi lahayn. Waxaa kamid sidii dadkaas waxbarasho loogu fidi lahaa si ay uga faa'iidaystaan waqtigooda. Waxaa kaloo kamid a inay sameeyaan shaqooyin mutadawacnimo ah si dadka ay u mashquulaan. Arrinta labaad taas weyaan. Arrinta saddexaad waxa weeyaan oo barnaamijkaas recovery-ga saldhig u ah arrin lagu magacaabo isku tashi, dadkaas inay ayaga isku tashtaan oo ay noqdaan dad madax banaan oo howlahooda dabarto maalmeedkooda gaar ahaan arrimahaas ayaa ka mid a siyaasadaha la wado. Siyaasadaha kaloo la wado waxaa ka mid a wax lagu magacaabo time to change ama waqtiga isbedelka, taasoo si gaar ah fuujignaanta loogu beegayo dhalinyarada afrikaanka iyo dhalinyarada mujtamaca caribbean kasoo jeedo. Maxaa dhacay? Waxaa la leeyahay dhalinyaradaas waxaa ku badan cudurada dhimirka, waxayna ku badan yihiin isbitaalada. Marka barnaamijyo ayaa la wadaa, dhalinyaradaas lagu caawinayo.
Waayahay arrintan
waa dhalinyarada u dhexeeya 18 ilaa 25.
Waayahay arrintan
loo wadaa barnaamijyo lagula hadlayo, lagu wacyigelinayo, loogu sheegayo inay ka kaban karaan cudurka dhimirka.
Waa mahadsan tahay. Haddii aan wax kaa weydiiyo arrintan aad ka dhawaajisay ee ah in dhalinyarada 18 sano ilaa 25 sano jira ee kasoo jeeda Afrika ama Afro Caribbeanka ah ay ku badan yihiin cisbitaalada lagu daweeyo xanuunada dhimirka, maxay tahay sababta? Haddii baaritaan aad ku sameysteen,
baaritaano badan ayaa la sameeyey oo caddaynaya dhalinyarada inay cudurada ku badan yihiin. Waxyaalaha badan ayaa kamid a, waxyaalaha qaarkood waxaa kamid a in dhalinyarada si fiican aan loola mucaamiloonin. Arrimahaas way jiraan oo sidaas awgeed waxaa la leeyahay waxaa la rabaa hadda wadahadal in loo furo booliiska waddankan, hay-adaha caafimaadka qaranka iyo dhalinyaradaas si ay isku fahmaan. Mafahamsanta arrimahaas ayaa kamid a. Arrimaha kale waxaa weeyaan arrimo la xiriiro dhalinyaradaas oo mararka qaarkood isticmaala waxyaala aan wanaagsanayn, ayagana waa la sheegayaa. Mafahamsan tahay? Isku soo wada duub, dhalinyaradaas waxaa la leeyahay waxay ku badan yihiin isbitaalada. Marka waxaa loo baahan yahay ayaa la leeyahay in loo sameeyo daryeel wanaagsan oo lamid a kuwa loo sameeyo mujtamacyada kale. Marka barnaamijkan ayaa la keenay time to change oo dhalinyaradaas looga dhegaysanayo. Hadday cabasho ka qabaan hay-adaha caafimaadka qaranka, hadday cabasho ka qabaan hay-adaha kale oo dawliga ah, iyo wixii ay rabaan oo ah ama tababar ama waxbarasho, arrimahaas ayaa la wadaa.
Waa gartay. Marka laga hadlayo, marka laga hadlayo
Afrikaanka ayaan soo dhexgelaynaa
Soomaalida. Marka laga hadlayo
da'da 18 iyo 25 waa da'da ugu wanaagsan dhalinyarada. Marka waxaa wanaagsan in laga faa'iidaysto fursadahaas oo ah fursadaha loo abuuray dhalinyarada oo lagu dhegaysanayo inay ka hadlaan ama dareenkooda.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Waa mahadsan tahay. Su'aal kale haddii aan kadoo raalli ah,
loo fududinayo dhalinyaradaas oo ah sidii ayaga isku caawini lahaayeen, sidii daawada u qaadan lahaayeen, arrimahaas oo dhan ayaa ka mid ah.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhinaca Soomaalida, guud ahaan dalka, ma ka war haysaan dadka Soomaalida ee dhalinyarada ah ee xanuunada dhimirka la soo darsa ama kuwa aan dhalinyaradaba ahayn?
Kulli uun cudurkan qof kasta ayuu ku dhacayaa, male midab gaar ah, male da, cudurka qof kasta ayuu ku dhici karaa. Soomaalidana dadkaas ayay ka mid yihiin. Laakiin warbixinada la sheegayo waxaa ka mid a in dadka ka yimaada deegaanada dagaalada uu ku badan yahay cudurkaas. Arrimahaas ayaa ka mid a. Marka soomaalidana waa fahmi kartaa, waxay ka yimaadeen beryahan dambe ka imaanayeen deegaanada dagaalada oo dalkooda dagaala ayaa ka socday. Marka arrintaas waxaa dhici karta saameyn inay ku yeelato maskaxdooda. Dhinacoo kale, dhibaatada la sheegayo waxaa ka mid a, waxaa la leeyahay mujtamacyada oo ajaanibta ah kama hadlaan arrimaha cudurka dhimirka, way ka baqdaan ama way isku ceebeeyaan. Arrintaasna dhibaato ayay ku tahay. Oo waxaa la leeyahay dadkii ma raadsanayaan mucaawino ama ma raadsanayaan kaalmo, maxaa dhacay? Waxay ka xishoonayaan ayaa la leeyahay inay yidhaahdaan aniga cudurka dhimirka ayaan qabaa.
Waagartay.
Dhibaatooyinka kaloo jira waa dhibaatada kaloo jirta waxaa la leeyahay oo ay dumarka sheegayaan markaan la kulmo waxa weeyaan, gaar ahaan waalidiinta waxay leeyihiin, haddii aan u tagno oo aan sheegano oo aan takhtarka nidhaahno cudurka dhimirkaan qabnaa, waxaan ka baqaynaa in caruurteena nagala qaato oo nala yidhaaho waa waalantihiin. Marka arrimahaas oo dhan waxay hor istaageen in dadkii waqtigii ku habboonaa aysan raadsanin siday ku heli lahaayeen daawo, siday ku heli lahaayeen mafahamsantahay waxa la yidhaahdo daryeel. Annaga marka waxaan ku jirnaa inaan arrimahaas mafahamsan tahay la dagaalano, oo ah dadkii inaan rabno inay ka hadlaan mafahamsan tahay
waayahay
ay cudurkaas qabaan inay daawo raadsadaan.
Waa gartay. Laakiin ka dhexgalo
magaalada oo dhan kormeero, waxaan qabtaa kulamo lagu magacaabo recovery talks. Recovery talks waxa weeyaan dadka ka fiyoobaaday cudurkaas ayaan cazuumaa, waxay ka hadlaan siday ku heleen dib u kabasho, si ay u dhiirigeliyaan dadka kalena inay ayagana raadsadaan dib u kabasho oo ay daawadooda qaataan oo ay isdaryeelaan. Marka tallaabo fiican waaye barnaamijka cusub ay dawladda waddo oo ah recovery-ga ama dib u kabashada, iyadoo dadka lagala hadlayo siday uga hadli lahaayeen cudurkaas.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Arrintaas horaad uga hadasho, laakiin arrintii wacyigelinta haddaan usoo noqdo dabcan sidaa tilmaantayba marar badan dadka soomaalida waxaa laga yaabaa wacyigelintii ku filayd ku saabsanayd cudurkan ama cudurada dhimirku waxa ay yihiin iyo siyaabaha lagu daweeyo inaanay si fiican ula socon. Mararka qaar waxaan la soconaa inay jiraan dad soomaali oo xanuunadaas marku ku dhaco dalka maaragtay laga kaxeeyo oo soomaaliya la geeyo, waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii u arkaan in xanuunada dhimirka aysan aqoon oo cudurro kale ay ku tilmaamaan sida qofkii in shaydaan ama jin ama waxyaaba saasoo kale uu ku jiro. Marka wacyigelin intee leegaa loo baahan yahay kula tahay si kalsooni loogu abuuro bulshada soomaalida in cuduradan ay dadkoo dhan ku dhacaan islamarkaana la daweyn karo ama laga horteyn karo?
Ridwaano, sidaa u sheegtay weeyaan, fikirka aan ka qabno cudurada dhimirka uu ka duwan yahay fikirka meeshaan laga qabo. Taa waxay keenaysaa inaan horumar weyn laga sameyn arrimihii wacyigelinta. Maxaa dhacay dadkii markuu cudurada ku dhaco, sidaa u sheegtay, dalkii inay u celiyaan ayaa laga yaabaa caruurtoodii ama dadkii qaraabada la ahaayeen. Laakiin waxaan ku sheegay Ridwaan, maadaama 10 sano aan ka shaqeynayay hay-adaha caafimaadka waddankan, waxaan ku sheegayaa dad badan oo ka bogsooday inay jiraan oo aan ku casuumo kulamada aan qabto oo ay ka hadlaan siday dib kubasho u heleen si ay dadka kale u dhiirigeliyaan. Marka waxaan qabaa in loo baahan yahay in arrintan laiska kaashado dhammaan, hadday noqon lahayd jaaliyadaha iyo hadday noqon lahayd waalidiinta iyo haddii ay noqon lahayd xarumaha waxbarashada, sidii wacyigelin ballaaran loogu samayn lahaa arrimaha la xiriira cudurka dhimirka. Sidoo kale waxyaalaha dhibaatada ah waxaa ka mid a ceebeynta la ceebeynaya dadka ama la faquuqayo dadka qaba cudurka dhimirka. Arrintaasna waxaa fiican in la joojiyo oo dadkan loo arko dad caadi ah oo sida cudurada kale oo jirka ku dhaco kale cudurka dhimirka uu la mid yahay, hadduu qofka daawo qaatana uu la tacaali karo oo uu ku noolaan karo nolol caadi ah. Dad badan ayaa jiro shaqaysto daawadooda qaato cudurkaas qabo. Arrintaas in dadka wacyi u lahaadaan ayaa la rabaa.
Ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maxaa laga kororsan karaa ayay kula tahay marka laga hadlayo adeegyada caafimaad ee ka jira dalalka galbeedka sida dalkan Britain oo kale, Soomaaliyana dabcan aad la socoto in muddo burbur xoogan uu ku dhacay, dad badan oo xanuunada dhimirka qaba ay jiraan, maxaa laga baran karaa adeegyada dhinaca caafimaadka?
Waxyaalaha laga kororsan karo waxaa ka mid a arrimaha daryeelka caafimaadka dhimirka, in dalka Soomaaliya aada loo kordhiyo, la maalgeliyo, dowladda waqti ay siiso. Sidoo kale waxaa ka mid a jaamacado badan ayaa dalka ka jira, waxaa fiican cilmi baaris inay ku sameeyaan cudurada dhimirka ee dalka Soomaaliya heerkay gaarsiisan yihiin, dadka dhibaatada ku qaba cuduradaas inay yihiin dhalinyarada ama dadka waayeelka. Arrimahaasoo dhan waxaa fiican in laga wada shaqeeyo. Arrinta kale waxaa fiican dadka inay wacyigelin la siiyo oo ah inayna faquuqin dadka cudurka dhimirka qabo. Baraarujinta aada ayaa loogu baahan yahay. Soomaaliya markaan joogna waxyaalaha maqli jirnay lagu heesi jiray waxaa ka mid a laba miira loo mudaa waa lagu maadsanaa. Marka waxaa moodaa qofka markuu waalan yahay in lagu maadsanaayo ama dhagax lagu tuurayo oo laleeyahay waa waalan yahay jinniyo qabaa. Arrintaas meeshaa ma jirto, dadkan xuquuqay leeyihiin. Anigana shaqadayda waxaa weeyaan inaan xuquuqda ilaaliyo dadka cudurka dhimirka qabo. Waxyaalaha kale aan ku baaqayo waxaa ka mid a in la sameeyo ururo mafahamsan tahay difaaco dadka cudurka dhimirka qabo ee dalka Soomaaliya. Marka waxaa loo baahan yahay siyaasad ballaaran alle ayaa loo baahan yahay oo ku jihaysan mafahamsan tahay kahortagga iyo daaweynta dadka qaba cudurada dhimirka.
Sidoo
kale dadka waxaa fiican in loo tababaro hataa arrimaha la xiriira cudurka dhimirka si ay u ogaadaan calaamadaha lagu garto qofka markuu cudurka dhimirka qabo. Hadda dalka Ingiriiska waxyaalahan ka faa'iideysanayna waxaa ka mid a oo lasoo wadaa oo dowladda ay wadaa in dhammaan dadka degan dalka Ingiriiska loo tababaro inay ogaadaan waxa lagu magacaabo gargaarka degdeg ah ee cudurada dhimirka la xiriira, taasoo keenayso dadka inay yaqaanaan calaamadaha lagu garto iyo meeshay aadayaan hadduu qof ayaga ehelkooda ama saaxiibkooda cudurkaas ku dhaco.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aada u mahadsan tahay Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanaya Cabdiqaadir Ruumi Abuukar oo ah kormeeraha dhinaca adeegyada caafimaadka dhimirka ee magaalada Birmingham kana tirsan waaxda caafimaadka ee NHS. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.